Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Sett deg godt til rette med noe godt I koppen og bli med oss inn I denne ukas krimhistorie. Søndag kveld 30. juni 1991 I Galesburg, Illinois hadde det eldre ekteparet Larry og Louise Williams bekymret seg for sin sønn siden tidlig lørdag morgen. De hadde forsøkt å få kontakt med deres 23 år gamle sønn Danny uten hell, og nå var de svært bekymret. Ekteparet bestemte seg derfor for å kjøre til sønnens hus I Florence Street. Larry banket på døra, men ingen svarte. Han bestemmer seg da for å bryte seg inn I sønnens låste hus. Han roper sønnens navn Danny flere ganger, mens han sier at det hans far. Larry visste at sønnen hadde en pistol I huset for beskyttelse, og han ville ikke at sønnen skulle tro han var en innbrudstyv og skyte han med et uheld. Men da Larry kommer inn I stua, finner han Danny sittende på sofaen, I en slump, men sittende stilling. Han kunne se at sønnen var død. I fanget til Danny lå en pistol, og han hadde et skuddsår I panna. Og da Larry så åstedet, sa han til seg selv, Dan, ikke la dette være hva det ser ut som. Danny var Larry og Louises sin yngste sønn, og de to siste årene hadde han tatt hånd om distribusjonen og familiens multimillioner dollarselskap Protexol. Han hadde nylig kjøpt sitt første hus, huset som han nå ble funnet død I. Larry ringte umiddelbart politiet, som raskt kom til stedet. Pistolen som de fant I Danny sitt fang var en 9mm semiautomatisk Smith & Wesson pistol, og ifølge politisjef John Schlaff gjorde kroppens posisjon, skuddskadene og fravær av bevis på at noe kriminelt hadde skjedd, at politiet var overbevist om at skuddet var selvpåført. Og før det var gått en måned, klassifiserte politiet saken som selvmord. Patologen som gjennomførte obduksjonen og en klinisk psykolog konkluderte begge med at det mest sannsynlig var et selvmord. Men Danny sin far Larry slo seg ikke til ro med det. Han hadde selv vokst opp I sørstatene og var vant til å håndtere våpen. Han visste hvordan de fungerte, og han hadde skutt med alle våpentyper som fantes. Han hevda derfor utifra sin kunnskap at det ville være nærmest umulig for et menneske å skyte seg selv og samtidig få pistolen til å ligge I fanget I den posisjonen som den gjorde på sønnens fang, og han mente at det ikke var en naturlig posisjon. Larry var derfor helt overbevist om at sønnen ikke hadde tatt selvmord. Han leide derfor inn Steve Johnson, som var tidligere etterforsker ved Now County Sheriff's Department. Men ganske kjapt konkluderte også Steve Johnson med at Larrys sønn hadde tatt selvmord. Da 10. juli leier Larry inn nok en privatdetektiv, Mike Turnquist. Danny døde 29. juni, nesten 14 dager tidligere, og dødstidspunktet hadde blitt fastslått til natta, rundt 2:30. Men privatdetektiven Mike fant fort et vitne, en nabo av Larrys sønn, som hevda hun hadde sett Danny flere timer senere, om morgenen rundt 10:30. Naboen, Darlene Sayers, var en slik nabo som satt I vinduet og fulgte med på hva naboene drev med. Hun hevda hardnakka at hun søndag morgen 29. juni hadde sett Danny forsvinne inn I en blå bil sammen med en kvinne. Hun kunne fortelle at kvinnen hadde mørkt hår og var mellom 25 og 30 år gammel. Politiet visste at Danny hadde blitt plukket opp av sin venninne Louise dagen før han døde, så politiet konkluderte dermed med at naboen blandet dagene. Men naboen sto på sitt, at det var søndag morgen, og hun mente også at kvinnen som plukket opp Danny var for ung til å kunne være Louise. Flere andre vittner hadde også lagt merke til aktivitet I Danny sitt hus om søndagen, mange timer etter at Danny skal ha dødd, mens politiet mente at vittnene sikkert hadde sett aktivitet, men at de rett og slett blandet dagene. Privatdetektiv Mike oppdaget at politiet ikke hadde fulgt opp tester tatt etter kruttpulver på Danny sine hender. Mens politisjefen, derimot, hevde at testene var inkonklusive, at testene reagerte på tobakk, urin og andre ting på hendene. Det også uvisst om testene faktisk ble gjennomført, og hvis de ble gjennomført, hva sa de egentlig? Larry, Danny sin far, hevder at noen av de fysiske bevisene som politiet selv har funnet, heller imot at det var et selvmord. Kulen fra pistolen, som politiet mente hadde drept Danny, hadde gått gjennom hodet hans og videre inn i veggen. Men da politiet fjernet kulen, var det kun en bitteliten prikk med det som så ut til å være blod på veggen, og ifølge privatdetektiv Mike mente han at siden Danny sitt hode var såpass nærme veggen, så ville man forvente å finne store mengder blodsprut både bak sofaen og veggen bak Danny. Politisjefen derimot var uenig, og mener at det etter et slikt skudd ikke nødvendigvis må være store mengder blod bak Danny, og mener at slike teorier basert på hva man ser på film og TV og ikke virkeligheten. Men Larry derimot ga seg ikke. Nå leide han inn en uavhengig rettsmedisiner, Mark Bowes. Oppgaven var å se om det hadde vært noen andre i huset når Danny døde. Rettsmedisineren uttalte at han på forhånd antok å komme til et typisk tilgriset åsted, og at han måtte fortelle Larry at sønnen faktisk hadde tatt selvmord. På bildene av Danny ble det tydelig for rettsmedisineren at Danny hadde et kontaktsår på panna. Hans konklusjon ble derfor at det enten var et selvmord eller et henrettelsesdrap. Men da rettsmedisineren Mark Bowes kom til Danny sitt hus og åstedet, fant han manglende bevis som kunne støtte selvmord. Han brukte en luminatskanner for å se etter organisk materiale, inkludert blod, som ikke var synlig for det nakne øyet. Her oppdaget han blod flere steder, også på TV-apparatet. Mark forklarte videre at hvis Danny hadde skutt seg selv sittende på sofaen, så ville det ikke ha vært blod bak TV-apparatet, og at det heller ikke var noe som indikerte at Danny var oppe og gikk etter å ha skutt seg selv. Mark var derfor overbevist om at det var noen andre innblandet. Blodet som ble funnet bak TV-en har aldri blitt analysert, men i analyser funnet andre steder fant de både blodtype B og blodtype O. Danny sin blodtype var B. De fant begge typene der Danny ble funnet, inkludert det teppet som ble funnet under Danny. De fant også blodtype O på badet og på innsiden av Danny sine bukselommer. Og ifølge en annen rettsmedisiner, Cecilia Guzman, mener hun at alt blodet ikke kan stamme fra bare Danny. Hun mener bevisene sier at det må ha vært to personer i rommet, og at begge blødde. Men politiet derimot mener at blodtypen O, som hevdes å ha blitt funnet, hadde blitt forurenset når åstedet ble rengjort, og mener også at deres folk, når de testet, ikke kunne si sikkert hvilke blodtype det var. Dette overrasket rettsmedisiner Cecilia Guzman, og hun uttalte at hun ville satt spørsmålstegn ved laboratoriets prosedyrer hvis de hevde at de ikke fant noen blodtype O blant bevisene. Hun sa at hun kunne garantere at hvis de sendte de samme bevisene fem uavhengige laboratorier, som ikke hadde noen anelse om hva saken handlet om, så ville testresultatene komme tilbake med funn av blodtype B og O. Politiet peker derimot på at det ikke sikkert kunne sies hvor lenge den påståtte blodtypen O hadde vært der, og at Mark Bowes sine prøver, som ble tatt 6 uker etter Dennis død, ikke var ferske nok til å testes. Mens rettsmedisiner Cecilia Guzman derimot ikke kunne forstå hvorfor de ville argumentere med noe slikt, hun påpekte at de hadde testet Kong Tut og funnet hans blodtype, og han var flere tusen år gammel. Politisjefen noterte at det uavhengige laboratoriet var veldig sikre i sine konklusjoner, og sa videre at politiet følte seg like sikre på resultaten til Illinois sitt krimlaboratorium, som ikke hadde funnet noe bevis på at det var blodtype O i huset til Danny. Mark Bowes' etterforskning bringte likevel fram noen nye spor politiet ikke kunne benekte, og som de selv hadde oversett. Dette var bevis som i tillegg støttet teorien om at blod fra 2 personer var funnet flere steder i huset til Danny. Mens Mark hadde gått gjennom åstedet, hadde han åpnet opp sofaen, og da hadde en hylse ramlet ut. Tester gjort i ettertid viste at denne hylsen kom fra Danny sin pistol, og at den var nylig avfyrt. Så nå var det funnet totalt 2 hylser på sofaen til Danny, som kom fra den samme pistolen. Dennis far Larry teoriserte om at Danny hadde skutt noen, eller om noen andre hadde brukt Danny sin pistol og skutt ham. Mark Bowes kommenterte også at fra bildene fra åstedet som han hadde studert, lå Danny sin pistol i Dennis fang, og hånden hans lå på toppen av pistolen. Mormoren hadde skutt seg selv og så lagt pistolen på plass i fanget. Det mente han ikke var mulig, og at det talte imot selvdrap. Larry og Mark hadde deretter forsøkt å rekonstruere skytinga basert på hvor kula ble funnet. Mark sin konklusjon var at hvis Danny hadde skutt seg selv i den retningen og vinkelen som kulen gikk, så måtte Danny ha falt I gulvet, og at han umulig kunne ha falt tilbake til den posisjonen han ble funnet I, og pistolen ville etter all sannsynlighet ikke ha ligget I fanget hans. Den ville mest sannsynlig ha ligget på gulvet eller på stuebordet. Politisjef Schlaff derimot sier at deres etterforskning indikerer at posisjonen til hullet I veggen var konsistent med måten Danny sin kropp ble funnet på, basert på det faktum at de ikke kunne vite nøyaktig hvordan og hvor Danny satt nøyaktig når han avfyrte skuddet. Men Mark Bowes ble mer og mer overbevist om at Danny ikke hadde blitt skutt inn I stua, men at det kunne ha oppstått en krangel eller et sammenstøt et annet sted enn I sofaen og I stua, som førte til at begge blødde. Og kanskje tok denne personen Danny sine nøkler ut av lommen, og det sporet etter blodtype O I Danny sine lommer. Og kanskje var åstedet iscenesatt for å få det til å se ut som et selvdrap. Politisjef Schlaff sier at han komfortabel med informasjonen de har samlet inn, og som peker mot selvdrap. Men ifølge venner og noen familiemedlemmer var Danny opprørt fordi han ikke ble forfremmet på arbeidsplassen. Dette var derimot Danny sin far Larry uenig I. Han hevda at Danny var deleier I firma og distributørsjef, og at det var ikke mulig å klatre høyere I selskapet. Venner, familie og politiet sier også at Dannys kjæreste flyttet ut av huset I mai 1991, og at de skal ha gjort det slutt før han døde. Hun fortalte politiet at han hadde ringt henne rundt klokka 2 om natta, lørdag 29. juni, kort tid før de antok han døde. Ifølge henne hadde Danny drukket alkohol, og han hadde bedt om å få treffe henne, noe hun ikke ønsket. Mens andre venner og familie antyder at han var deprimert før han døde, og at han ikke gikk overens med kollegaene sine på arbeid. Det ble også hevdet at han drakk mye og ruste seg, og både narkotika og alkohol ble funnet I blodet hans etter døden. Larry derimot har bestritt dette, da flere patologer har sagt at nivåer av alkohol og lignende bygger seg opp I kroppen etter døden, eller gjør at tallene høyere enn de reelt Politirapporter fra dagen Danny ble funnet indikerer også at dørene hans var låst fra innsida, og at alle vinduene også var låst. I tillegg virker ikke huset bare preg av kamp. Larry derimot hevder at både møbler og andre smågjenstander var I uorden, og indikerte at noen andre hadde vært der. Men politiet, de gir seg ikke. De mener det enda et faktum som støtter selvmordskonklusjonen deres. Ifølge politiet så hadde Dennis sin kjæreste fortalt om en krangel som hadde skjedd 6 måneder før han døde, og som hadde endt med at skudd ble avfyrt. Og ifølge henne hadde Danny trua med å ta selvmord 2 ganger under samme krangelen, og på et tidspunkt skal Danny ifølge henne ha plassert pistolen mot hodet sitt. Hun skal da snudde seg og gått mot døra, og hørte bak seg at skuddet gikk av. Hun snudde seg rundt, og Danny hadde avfyrt et skudd I veggen. Og ifølge politisjef Schlaff hadde Danny også tidligere vurdert å begå selvmord, og mente han hadde diskutert med andre om å gjøre det. Han mente også at Danny hadde gjort aktive fremskritt mot å ta selvmord ved å avfyre pistolen mot veggen under krangelen med kjæresten. Dannys far Larry derimot av den oppfatningen at politiet tidlig hang seg opp I selvmordsteorien, og at de deretter har gått til uvanlige skritt for å støtte deres egen teori. Han sier han skulle ønske at politiet hadde gått like langt I å etterforske deres teori som selvmordsteorien, og at de burde samarbeide mye bedre. Så lenge de etterforskerne og ekspert Larry har engasjert overbevist om at man står overfor et drap, så står likevel politiet på sitt om at det et selvdrap. Politisjef Schlaff hevder også at politihuset har forsøkt å samarbeide med Larry, og at de har holdt etterforskningen åpen. Men en ting har aldri blitt diskutert I denne saken. Hvis Danny ble drept, hvem drepte ham og hvorfor? Selv Dannys far Larry har ikke klart å komme opp med noe svar på dette. 8. august 1991 konkluderte en rettsmedisiner med at man ikke kunne si sikkert om Danny ble drept eller om han tok sitt eget liv, og Dannys dødsårsak fikk stempelet usikker. Larry har også hevdet at han har fått flere anonyme telefoner fra mennesker som hevder å vite hvem Danny sin drapsmann men som redde for å nevne navn. Larry satt også inn flere annonser I flere aviser hvor han ba om opplysninger, og han tilbød en belønning på 25 000 dollar for informasjon som førte til en arrestasjon og en dom. Larry mente å være den oppfatningen at Danny hadde flere fiender, og at han hadde vært I krangler I forkant av sin død, og at dette kunne være relatert. Han peker på damen som naboen mente plukket Larry opp samme morgen som han døde, en dame med mørkt hår, som var mellom 25 og 30 år. Også en uidentifisert mann med krøllete hår skal ha blitt observert ved Danny sitt hus dagen etter at Danny døde. Ingen av disse to identifisert eller avklart om de hadde noe med Dennis død å gjøre eller ei. Det har ikke kommet noen tips I saken siden den gang som har ledet til noen oppklaring, og dødsfallet har enda status som selvdrap hos politiet. Larry, Dennis' far, gikk bort I 1998, og mora Louise I 2010. Og I 2017 gikk også Dennis sin bror Larry Jr. Bort. Så hva skjedde egentlig med Danny? Var det et selvmord, eller var det et drap? Vi diskuterer videre I morgendagens Krimprat-episode.